Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Aron Moldovan.
Aș vrea să prezint o imagine sintetică a ceea ce un creștinism trebuie să creadă și trebuie să cultive. Creștinismul este o religie foarte simplă. Aș putea să repet ca să fiu sigur că ați reținut. Creștinismul este o religie foarte simplă și poate tocmai de aceea unora le este greu să-l accepte. E prea simplu. Totuși, Dumnezeu a intenționat ca lucrurile foarte importante să fie simple. Și mie îmi place să am în minte o imagine simplă a adevărurilor atât de profunde și complexe ale credinței adventiste. Eu am încercat toată viața ca să fac simplu adevărul și toată lumea să poată să-l priceapă. Dacă ar fi să rămânem la simplitate, eu v-aș dori să-l urmați pe Domnul în descrierile biblice pe care le face. Eu aș putea să descriu în 5 cuvinte esența creștinismului autentic. Și dacă le veți reține și sunt convins că nu sunt străine pentru dumneavoastră, putem să ne bucurăm de o înțelegere care cu greu va reuși cineva să vă o clatine. Eu am 5 cuvinte și vă rog să le revedeți și să le rememorizați. Eu citesc în Evanghelia după Ioan, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Nu ne băgăm aici în încurcăturile care le produc martorii lui Iehova, care consideră că Dumnezeu este o singură persoană. Biblia ne spune pretutindeni, dacă o înțelegem corect, că Dumnezeu este o trinitate, este o triunitate, dacă vreți, și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt conlucrează împreună în armonie perfectă din eternitate și va lucra și în continuare la fel. Nu există o succesiune a personalităților biblice. N-a fost întâi Tatăl care l-a născut pe Fiul și Fiul a creat după aceea tot ce există. Asta nu stă în picioare în fața adevărurilor biblice. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt conlucrează din eternitate și vor conlucra în continuare. Nu este o derivație a lui Iisus din Dumnezeu Tatăl, este o formulă în crez care nu ar trebui să fie considerată sacrosantă. A stabilit-o Conciliul de la Nicea, când au scris acolo că e născut din Tatăl mai înainte de toți veci. Dar asta nu este biblică afirmație. Domnul Iisus Hristos nu este născut din Tatăl. Domnul Iisus Hristos este o persoană nederivată. Este o persoană care a existat din totdeauna și există pentru totdeauna. Dar nu intru în subiectul acesta, că e foarte amplu și vreau să fiu simplu. Rețineți însă cuvântul cunoaștere. Viața veșnică este aceasta, să cunoască sau să te cunoască pe tine și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și de obicei, oamenii merg în felul acesta de la simplu la simplu. Și ca în matematică, propriu zis, un adevăr urmărește și precizează și fixează un alt adevăr. Dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, atunci ne încredem în El, în cazul în care dăm crezare Bibliei. Dacă ne încredem în El, îl iubim. Dacă îl iubim, îl ascultăm. Dacă îl ascultăm, depunem mărturie în favoarea Lui. Așadar, cunoaștere, încredere, iubire, ascultare și mărturisire. Eu am simplificat foarte mult această înțelegere și vă rog să încercați și dumneavoastră să o simplificați. Dacă țineți minte aceste cuvinte și căutați să le interiorizați, acest lucru vă va ajuta foarte mult ca să le organizați cunoștințele dumneavoastră și să le păstrați. Nu trebuie să cunoașteți o filozofie profundă. Rămâneți la 5 domenii. Unul e să cunoaștem, al doilea este să ne încredem, al treilea este să-L iubim, al patrulea este să ascultăm și al cincilea să mărturisim despre El. Nimic mai mult. O să încerc să fac niște precizări pentru ca să fie clară problema. Eu în viață m-am străduit să am claritate în ceea ce spun și am căutat să îi îndemn și pe alții să-și clarifice problemele în minte, să le fixeze și dacă vor să aprofundeze, să facă în așa fel încât să nu piardă din vedere anumite lucruri esențiale față de altele. Eu sunt foarte mult deranjat de faptul că încercăm să clarificăm că nu se poate fără lege și că legea ar trebui să fie o bucurie pentru noi. Dar antinomismul, așa l-am putea numi, această manifestare de împotrivire față de lege, îl găsim și astăzi foarte bine conturat. Și susținerile care se fac sunt foarte ciudate. Nu mai trebuie să vă gândiți la lege. Pur și simplu să iubești pe Hristos și El îți oferă mântuirea fără plată. Și eu subscriu la asta. Numai că lucrurile trebuie să meargă împreună. Dacă susținem ceva care contrazice altceva din adevăr, asta încurcă lucrurile și creează confuzie. Dacă îl cunoaștem pe El, ne vom încrede în El. Dacă ne vom încrede în El, îl vom iubi. Dacă îl vom iubi, îl vom asculta. Și dacă îl vom asculta, vom depune mărturie în favoarea Lui. Haideți să rămânem câteva clipe la fiecare din aceste elemente esențiale ale creștinismului. În primul rând, cunoașterea de Dumnezeu. Viața veșnică, în esență, se rezumă la asta. Cunoașterea de Dumnezeu. Și Vechiul Testament ne spune în cartea profetului Ieremia, capitolul 9, 23 și 24, că omul să nu se laude cu înțelepciunea lui, să nu se laude cu puterea lui, să nu se laude cu bogăția lui. toate acestea sunt vremelnice. Ci dacă e să aprecieze ceva în viața lui, să aprecieze faptul că el cunoaște pe Domnul și în felul acesta are elementul esențial care îl va ajuta să treacă cu bine în viață. Preocuparea mea pentru teologie a trebuit să se accentueze puțin după ce am primit sarcină să predau teologie sistematică. Acum nu mai predau, dar m-am deprins să gândesc sistematic. Nu este greu să înțelegi că Dumnezeu este o ființă care merită să fie respectată, merită să fie cunoscută, merită să se bucure de încrederea noastră, merită ca să fie iubită, merită să fie ascultată. Și toate caracteristicile divinității ne încurajează la aceasta. Și dacă ți-ai însușit caracteristicile lui Dumnezeu, atunci mărturisește-L. Asta este aspectul, să zic așa, esențial legat de practică. Dacă Dumnezeu e ceea ce spune Scriptura că e, în cazul acesta trebuie să faci din preocuparea de a-L face cunoscut altora lucru esențial. Așadar, să plecăm de aici, de la Cel Atotputernic, de la Cel Omniprezent, de la Cel care are iubire nemărginită față de noi și care își ține dragostea până în mii de neamuri, care iartă, dar care în același timp așteaptă din partea noastră să îi respectăm prezența, personalitatea, lucrarea, scopul pe care El vrea să-l transmită în lume. Dar cunoașterea trebuie să aibă legătură cu ce simți, nu numai cu ceea ce gândești. E un text frumos care spune că este important să cunoști pe Dumnezeu. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Deci e vorba de cunoaștere experimentală. Anumite domenii se limitează la aspectul teoretic, dar domeniul teologiei nu se poate asimila dacă nu intrăm în experiența creștină. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Să nu creadă însă cineva că poți ajunge la o cunoștință desăvârșită a lui Dumnezeu. Este un text poetic foarte frumos scris în Iov, capitolul 11, de la 7 la 9. Și acolo spune, poți tu să spui sau ești în stare să cunoști adâncimile lui Dumnezeu, să ajungi la cunoștința desăvârșită a Celui Atotputernic? Cât cerurile de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Unul din cele mai frumoase texte din Vechiul Testament. Deci Iov, capitolul 11, de la versetul 7 la versetul 9. Informațiile esențiale sunt făcute cunoscute în Biblie. Nu căutați informații esențiale în filozofie sau în știință sau în alte zone ale cunoașterii. Nu se poate decât din Biblie extrage adevărul și dacă veți ajunge să credeți în Scriptură cu adevărat, aveți o sursă foarte importantă. Cunoașterea biblică devine pentru noi o sursă nu numai de informare teoretică, dar și de practică în viața noastră. Apostolul Pavel, când a ajuns la un nivel de cunoaștere a lui Iisus Hristos, el s-a desprins de filozofia lui cu privire la neprihănire și el însuși a spus-o cu gura lui, că de fapt viața veșnică se poate obține prin credință, fără faptele legii. Când auzi cuvântul ăsta, fără faptele legii, te cutremuri. Dar nu este niciun motiv de cutremur. Mântuirea noastră nu se acordă pentru faptul că tu faci ceva să plătești această mântuire. Dacă aștepți să fii răsplătit după faptele tale, în mod categoric nu vei fi niciodată mântuit. Mântuirea se acordă prin har, prin credință. Numai că cel care este credincios, acela va trăi în armonie cu principiile credinței Sfintelor Scripturi. E un text care eu l-am memorizat când eram copil, unde spune că prin har am fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, dar noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în El pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte ca să umblăm în ele. Atenție, vă rog! Lăsați Biblia să spună ce are de spus. Și atunci nu vom ajunge în confuzie, ci, cunoscând pe Domnul Iisus Hristos, vom cunoaște în același timp și modul de viață pe care El ne-l recomandă. Deci, cunoașteți pe Iisus, cunoașteți pe Tatăl, cunoașteți încărcătura de adevăr care decurge din cunoașterea aceasta, sunteți favorizați. Eu citesc și acum teologie și încerc să văd cum gândesc oamenii aceștia care au scris ceva în privința asta. Avem un teolog adventist, nici nu i-aș zice adventist propriu zis, care a studiat în școlile noastre și a adoptat punctul de vedere că Dumnezeu nu cunoaște viitorul în întregime. Rai să-l cheamă. Și argumentează cu ceea ce găsește el în Scriptură. Și încearcă să convingă și pe alții. Și este unul dintre teologii adventiști cu minte foarte ageră. Și pentru că nu cunoaștea viitorul în întregime, sunt lucruri la care nu trebuie să ne așteptăm. El nu știe ce va hotărâ sora de pe banca a doua din spate în săptămâna viitoare. Numai după ce a hotărât, atunci poate să spună care va fi viitorul ei. Ei, în capul meu nu intră deloc ideea aceasta, că Dumnezeu nu cunoaște viitorul. Biblia spune că Domnul este atot știutor. Nu este subiectul meu. Dar dacă știți capitolul 139 din Psalmi, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă duc în cer, dacă mă duc în pământ, dacă mă duc în mare, dacă mă duc oriunde m-aș duce, tu ești prezent acolo. Și în același timp, în cartea ta au fost scrise toate zilele care mi erau rânduite, chiar de atunci de când eram o formă fără definire, tu aveai în cartea ta scrise toate zilele mele. Așa sunt ideile din cartea asta, din Psalmi 139. Eu cred mai degrabă Biblia decât elucubrațiile teologilor care nu țin seama de adevărul care este scris acolo. Dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, atunci ne vom încrede în Dumnezeu și vom include toate aspectele care le conține informația despre Dumnezeu. Așadar, eu din Biblie mă informez. Și nu cred că cineva e mai deștept decât Dumnezeu, care a inspirat pe profeți să scrie ceea ce au scris. Dacă mă încred în el, mă bucur de personalitatea sa, de prezența sa, de intervențiile sale, de mântuirea sa. Dragostea urmează cunoștinței și încrederii. Dragostea urmează cunoașterii și încrederii. Rețineți lucrul acesta. E important. Noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care el o are. Dumnezeu este dragoste. Și a fost și va fi dragoste. A fost dintotdeauna. Când spunem Dumnezeu este dragoste, înseamnă că Dumnezeu Tatăl nu e singur. Dragostea nu poate fi trăită de unul singur. Dumnezeu a fost, este și va fi pentru totdeauna dragoste. Nu știu dacă e cazul să intru în amănunte, mai bine nu. Eu vă recomand capitolul 13 din 1 Corinteni. Îl știți. Îl știți pe din afară. Majoritatea dintre dumneavoastră. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt ca o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Chiar dacă, și se amintește acolo o serie de etape ale manifestărilor exterioare ale dragostei. Și apoi descrie dragoste. Îndelung răbdătoare, plină de bunătate, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul și aceasta nu va pieri niciodată. Când aveți timp, vă rog să puneți mâna pe Scriptură și să încercați să vă însușiți descrierile minunate care se fac pentru a arăta care este esența vieții creștine. Și dragostea este una dintre aspectele acestei vieți creștine. Dragostea sporește odată cu încrederea și odată cu cunoașterea. Să nu vă așteptați că v-ați hotărât să trăiți în armonie cu învățătura Bibliei și mâine veți dobândi o dragoste desăvârșită. Dragostea crește dacă este autentică și poate crește atât de mult încât să te conducă să-ți dai viața pentru fericirea altora. Să nu mergeți cu ideea că de fapt desăvârșim cunoașterea, după aceea desăvârșim încrederea, apoi desăvârșim dragostea, apoi desăvârșim ascultarea, după aceea desăvârșim capacitatea de mărturisire despre Iisus. Nu merge așa. Ele merg împreună. Dacă ai sporit cunoașterea, sporește și încrederea, sporește și iubirea, sporește și ascultarea, și sporește și capacitatea de a mărturisi despre adevăr. În privința ascultării, nu vreau să lungesc vorba, dar Iisus Hristos spune despre sine că El a venit să mărturisească despre adevăr. Și în același timp, spune, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Vino și mănâncă, Doamne, i-au spus apostolii, după ce s-au dus prin localitate să cumpere ceva de mâncare. Și a spus, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu și să împlinesc lucrarea lui. Găsiți în Ioan capitolul 4 cu versetul 34 asta. Ascultarea este dovada că îl cunoști, că te încrezi în el, că îl iubești. Dacă ascultarea lipsește, lipsește de fapt dovada că ai înțeles pe Dumnezeu și te-ai hotărât să-i urmezi cărarea pe care o stabilește el. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Dovada cunoașterii este încrederea. Și semnul încrederii este acea dragoste dezinteresată care vine de la el. Cine zice că rămâne în el, spuneți dumneavoastră, să trăiască și el cum a trăit Iisus. La 1 Ioan capitolul 2 cu 6. Luați Psalmul 119. Se vorbește despre faptul că în Vechiul Testament nu e har, ci de fapt Vechiul Testament e lege. Și mântuirea în Vechiul Testament se dădea prin lege. Dacă ai ascultat de lege, vei fi mântuit, dacă nu, vei fi pierdut. Citiți Psalmul 119 și vedeți că îi veți intra în conflict cu această părere. Eu deschid Biblia și mă uit la Psalmul acesta, 119, primele versete. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă totdeauna după legea Domnului, ferice de cei ce păziți poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire, ci umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie, o, de ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. Cum se potrivește descrierea asta cu afirmația că Vechiul Testament are o doctrină despre mântuire și Noul Testament altă doctrină? Îmi pare rău că oamenii nu respectă ce spune Scriptura. Dacă te uiți la versetul 14 din psalmul ăsta, când urmezi învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Auziți? Ăsta nu-i legalist, pentru ăsta nu e grea respectarea legii lui Dumnezeu. Poruncile lui nu sunt grele, zice Noul Testament. Versetul 72, uitați-vă la pagina 625. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur sau de argint. În Vechiul Testament este Evanghelie, este dragoste, este bucuria de a sluji pe Dumnezeu. Acolo este mântuire prin credință și dacă nu mă credeți, citiți capitolul 11 din Evrei, că tot capitolul se referă la Vechiul Testament. Și când spune că Abel, Avram, Sara, Noe, Moise și toată galeria aceea a personajelor amintite în capitolul 11, toți au fost mântuiți prin credință. Aceasta este realitate. Să nu denaturăm Scriptura. Să nu mai citim câte o pagină de aici, câte o pagină de dincolo și lăsăm la o parte acele pasaje care completează înțelegerea noastră cu privire la Dumnezeu, care este atotștiutor, atotputernic, omniprezent, plin de iubire și îndurare și care își ține dragostea până în mii de neamuri. Așadar, cunoașterea de Dumnezeu. În teologia existentă astăzi în lume, problema cunoașterii de Dumnezeu este una dintre cele mai serioase capitole. Și atunci când găsesc erori, le văd că izvorăsc dintr-o greșită înțelegere a unui aspect al personalității lui Dumnezeu. Hai să-L cunoaștem pe Dumnezeu cum s-a descoperit El și să-I urmăm drumul. Dar hai să ne ocupăm câteva momente cu ideea mărturiei despre Dumnezeu. Asta este o problemă care ar trebui să fie păstrată în mintea noastră. Voi sunteți martorii mei, nu abuzați de declarația asta. Când spune voi sunteți martorii mei, se referă la faptul că evreii aveau la dispoziție mijloace suficiente prin care să susțină ideea că Dumnezeu este ceea ce pretinde că este. Domnul Iisus Hristos ne spune ceva frumos. În Ioan capitolul 18 cu versetul 38. Atunci un împărat tot ești, a zis cineva care îl judeca. Și el a răspuns, da, eu sunt un împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Acest pasaj din Evanghelia după Ioan a fost găsit în secolul II la început în Egipt. E un petec de papirus pe care erau scrise aceste cuvinte. Atunci nu știam că ele sunt scrise și în Evanghelia după Ioan. Astăzi, arheologii sunt bucuroși că există o asemenea declarație care la începutul secolului II era. Și asta însemnează că Evanghelia după Ioan a fost scrisă în secolul I, la sfârșitul secolului I. Că dacă nu era scrisă la sfârșitul secolului I, nu putea fi găsită în secolul II în Egipt. Da, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Tu, de ce te-ai născut? De ce trăiești? Ce scop ai în lumea asta? Eu aș vrea să pot spune la fel la sfârșit. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Adevărul care decurge din personalitatea lui Iisus Hristos, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Biserica există ca mijloc pentru a comunica adevărul pe care l-a experimentat. De aceea suntem noi o biserică. Pentru ca să mărturisim despre adevăr, despre Iisus Hristos, despre mântuirea pe care El o aduce, despre mijloacele care ni le pune la dispoziție, să creștem în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Vă dăm poruncă să nu mai mărturisiți despre numele acesta. Și apostolii s-a uitat spre ei și a spus, judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Noi nu putem să nu mărturisim despre ce am văzut și am auzit. Noi l-am văzut în carne și oasă, după ce a fost răstignit, după ce a fost îngropat și a stat în mormânt un timp, s-a ridicat și ne-a spus, Eu sunt, nu vă temeți. Și de atunci nu i-a mai putut opri nimeni pe apostoli să depună mărturie în favoarea lui Iisus. Mă gândesc la faptul că, începând cu noaptea următoare, oamenii vor reedita atmosfera de Paște și vor spune cu gura mare, și nu odată, ci de multe ori, Hristos a înviat. Și o repetă, și o repetă, și după ce trece o săptămână, dacă îl întrebi, tu crezi în învierea lui Iisus? Așa se zice. Dar știe Dumnezeu dacă s-a întâmplat sau nu asta. Dar tu crezi în învierea morților și viața veacului ce va să fie? N-a venit nimeni de acolo înapoi ca să ne povestească. Cum să nu? Doctorul Moody, care a intervievat vreo 150 de persoane care au trecut din viață la moarte și au mărturisit despre ce au văzut acolo și ce au auzit. Și ce au văzut? Au văzut o galerie cu o lumină la capătul tunelului și au auzit mărturii despre fericirea care este acolo. Ia-ți un drog, un LSD și consumă-l și vei vedea că și tu vezi asemenea fenomene extraordinare. Sunt vreo 150 de interviuri raportate de acest doctor care a scris Life After Life, viață după viață. Dar n-a fost nimeni mort, ci a fost o moarte clinică, cum i-am putea spune. Deci nu poți vorbi despre viață după viață, ca și cum ar fi murit. Nu era nimeni mort, era așa zisa moarte clinică, în care mintea este otrăvită datorită faptului că se apropie de încheierea existenței ei. Nu! Hristos a înviat! Noi vom învia! Vom fi cu Domnul o veșnicie! Dar credința aceasta trebuie să o avem în suflet, cum au avut-o apostolii. Nu i-a putut nimeni determina să nu mărturisească despre învierea lui Iisus Hristos, că doar l-au văzut, l-au pipăit și au vorbit cu El și le-a dezvăluit viitorul. Așadar, dragii mei, nu credeți bazaconiile cuiva, nici dacă e doctor. Pentru că moartea e o stare de inexistență atât a sentimentelor cât și a gândurilor. În locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. În aceeași zi în care au murit, au încetat și planurile și gândirea. Așa spune Biblia mea și nu doar partea scrisă de Solomon, ci tot restul Bibliei se încadrează în această viziune. Așadar, eu consider că a fi creștin e un lucru ușor de înțeles. Să cunoști pe Dumnezeu cu toate caracteristicile Lui, să nu uiți că nu poți să-L cunoști absolut pe Dumnezeu, dar atât cât îl poți cunoaște, ține seama că El știe viitorul, El cunoaște tot ce se întâmplă în viața noastră și dacă exprimăm și dacă nu exprimăm, și pe baza precunoașterii și-a făcut planul ca să ne ducă acolo în împărăția slavei. Recunoașteți! Că altfel n-aveți de unde știi. Și în același timp, încredeți-vă în El, că de nimic nu duc lipsă cei ce se încred în Domnul. Iubiți-L, că merită. Ascultați-L, că El și-a câștigat dreptul de a fi ascultat. Și depuneți mărturie despre El, pozitivă, și El vă va binecuvânta. Așa să faceți. Nu umblați după filozofie Să nu mă înțelegeți greșit. Încercați să cunoașteți tot ce poate fi cunoscut, dar în același timp să nu uitați că de la El vine cunoștința. Primiți-o de la El, trăiți-o, bucurați-vă, mărturisiți-L pe Iisus Hristos și ascultați-L în mod desăvârșit.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Aron Moldovan.